senin nezdinde bir torba emanet bırakan hemen adam.
Ha.
Tanıdın? Aç kapını.
Ben kapısı açıktı Cemal. Gel içeri.
Baş üstü. Selam ana.
Selam olsun sana Cemal. Ne olubdur ki sen böyle telesken buraya gelmişsin?
Mühim bir mesele ireli gelip ve kızıl torbasını geri almak için gelmişim.
Her üçünüz de hazır olmasanız ben emaneti geri kaytarmaram.
Ana, o iki dostum İmad ile Safa senin evin arkasında dayanıblar. Bu tarafa geçmek için hiçbir yol yok idi axı. Ben ise onlara koşmak için belə tələsərək geldim.
Ben hardan bilim ki onlar senin bu işinle razıdırlar.
Zahmet değilse eğer... Küçük adam üstüne onlara de ki dostunuzun istediğini verim ona ya ki yok. Böyle olsa daha evden de bayra çıkmazsan.
Cavanlar istediğini ona verim ya yok.
Elbette ki verim.
Ver.
Özleri de dediler ana.
Oldu. Gidəyid, gəl gidə, əmanətizi
yeri qaytar.
Bundan göz.
Sağ olun, minnətdarım.
Sikkələrini saymaq istəmirsən.
Anacan, saymağa gərək yoxdur. Çünkü senin emanetdar olduğunu yaxşı bilirəm. Olun ana.
Allah amanında. Elə getdi ki, sağollaşmağa məcal tapmadı.
Açın, aç kapını. Kapını açın.
Kapı açıqdı. Kimsiniz?
Murat hardadır?
Murat, sizin dostunuz pul torbasını alıp gitti.
Hara?
Bilmirəm.
Yaxşı, bunu artık məhkəmədə və hakimin nəzdində.
Məhkəmə?
Yola düş görün.
Yola düş.
Mən siz alçakların əlindən Allah'a pənah getirirəm. Yalnız ondan yardım diləyirəm.
Yeladi, çox danışırsan.
Mən sizin dediklərinizin hamısını eşidib onların barəsində düşündüm. Siz bayırda qalın. Mənim bu qoca xanımla bir söhbətim var. Ay xanım, mən səndən istəyirəm ki, bu iki kişinin qızıl torbasını onlara qaytarasın.
Mən qızıl torbasını onların dostlarına vermişəm.
Hökm odur ki, sən onlara 2000 dinar qaytarasın. Çünki şərt onların üçünün də hazır olmasıydı və qüsur artıq səndən imiş.
Ey hakim, təqsir məndə deyildi. Çünki mən əmanətdarlıqda düz və doğru iş görmüşəm. O iki kişi artıq əldən getmiş malları təmahidə məni məhkəməyə çəkiblər. Şübhəsiz bundan bəri əmanətdarlıq dəbi bu diyarda aradan qaldırılacaqdır. Ona görə ki, güvənc və itimad hissi cəmaatın arasında itibdir.
Hökm həməndir ki, dedim.
Hey hakim, indi mənim bir dinarım belə yoxdur. Nə pulum var, nə də ki malım vardır ki, təlaf edim.
Senin evin var?
Varımdır.
O zaman o evi sat ve onlar malını qaytar.
Mən ev eşiyimi necə satım axı? Ondan sonra nə etməliyəm? Bu ziyanı necə ödəyə bilərəm axı?
Sən özün o üç adamın şərtini yerinə yetirməmisən və çarəsizlikdən bu ziyanı da ödəməli olacaqsın.
Vay olsun mənə ki, əmanətdarlıq edib evimi badə verdi. Vay olsun mənə.
Bu malı ödəməsən əgər, hökm verib səni həbsə vermək məcburiyyətində olacağım. Yaxşı olar ki, özünə və qocalığına rəhm edib o evindən vaz keçəsən.
Keçdim. Keçdim, Allaha and olsun ki, evimdən keçdim.
Ey qoca xanım, sən belə düşünürsən ki, qanunun heç rəhmi yoxdur. Amma əf sənə rəvadır. Mən ancaq sənin qoca olduğuna görə qısa bir macal verirəm sənə. Sabah axşam namazına qədər bu həngaməyə son qoyub və bu iki kişiyə 1000 dinar qaytarmalısın.
İtaat etməkdən başqa heç bir çarəm yoxdur, ey hakim.
İndi isə artıq get və bir çarə düşün. İsə tamaşanın davamı.
Müsibət, müsibət. Vay olsun mənə. Neynədim mən? Mən öz əlimlə öz corumu qazdım. Bundan bəri neyləməliyəm? Harada qalacaqam? Nə övladım var, nə ərim var. Nə bir qohum, əqrabam vardır ki, mənə yardım edib, evlərində mənə yer versinlər. Vay olsun mənə, vay olsun. Ay, cəmat, cəmat, müsəlmanlar, sizdən mənə köməklik eləyən vardır aya. İlahi, ilahi, qəza qədər çatdıqda dayanıb, dözmədən nə fayda gələr? Ay, ay, ay, ay.
Ey ana! Sənə nə olub ki, belə nalə eləyirsən?
Oğlum, mənim başıma elə bir bəla gəlibdi ki, kimsə onu təlafi eləyə bilməz.
Müşkülünü mənədir. Bəlkə onu çözə bildim.
Əziz bala, şəhərin hakimi mənə yardım edə bilmədi. Sən balaca bir oğlan, hardan, nə cür mənim müşkülümün düyününü aça biləcəksən?
Anacan, mənim 5 yaşımda olduğuma baxma. Ümidin Allaha olsun. Çünki onun tərəfindən minlərcə düyün açıla bilər. Mən onu həll eləyə bilməsəm də, bari onun deməyi ilə sənin yükün yüngülləşər ki.
Ay, oğul, oğul. Sənin adın nədir?
Adım Sədidir, Məhəmməd oğlu.
Ay, Məhəmmədin oğlu, Allahın adını dilinə gətirdiyinə görə qəm kədərimi sənlə danışmaq istəyirəm.
Anacan.
Ah, ah, gəl, gəl, da oğlu. Bir müddət öncə dediklərinə görə 3 tacir qapıma gəlib, içində 1000 dinar olan şərikli bir torbanı mənə əmanət tapşırdılar. Dinə yaxşı.
Yaxşı.
Ah, onlar belə şərt etdilər ki, Üçü bir yerde benim nezdime gelmeyince otol bana kimseye tahvil vermeyeyim.
Yaxşı.
Bir gün o üç nəfərdən biri mənim evimə gəlib qızıl torbasını tələb etdi. Dedim, üçünüz gəlməyincə əmanəti vermərəm, vermərəm. O kişi hiləkarlıqla başqa iki dostunu evimin arxasında saxlamışdı. Onlar belə güman etdilər ki, dostları baş giliylə darağ almaq üçün mənim yanıma gəlib. Dam üstündən onlardan soruşdum. Soruşdum dostunuzun istəyini verim ona. Onlar da razılıq verib dedilər, ver, ver. Mən isə o andan bəri erişib əsir olmuşam, əsir olmuşam. O kişi pul torbasını götürür, qaçdı. Başqa iki kişi isə evimə gəlib dostlarının qızıl torbasını götürüb qaçdığını bildikdə heyrətə dalıb əmanətlərini məndən tələb etdilər, məndən. Neysə, iş məhkəməyə çəkdi. Nə qədər dedimsə, hakimə təsir buraxmadı. O 1000 dinarını qaytarılması və evimin satışına hökm çıxardı. İndi artıq sən mənə necə köməkliyə eləyə bilərsən, oğul?
Anacan, mən sənin gününü açıb zəhmətini azaltsam, mənim üçün... Biraz xurma alarsan?
Oxu, belə olarsa əgər, Allaha and içirəm ki, nə qədər istəsən sənə xurma alaram,
Yaxşı, anacan, bu düğünü aşmaq çox asandır. Tezliklə hakimin nəzdinə get və o iki şikayətçi kişini çağırdırıb de ki, şikayətlərini yenidən oxusunlar.
Yenidən
oxusunlar. Mən də səninlə məhkəməyə gələcəm. O zaman sən de ki...
Ey qoca xanım, bir daha bu iki kişinin sözlərini eşitdin və onlar isə şikayətlərini yenidən danışdılar. Və heç üzünə də razılıq vermək istəmirlər. İndi sən nə deyirsən?
Ay, hakim, gəlmişəm. Deyəm ki, onların qızıl torpaları... Məndədir.
Necə? Səndədir?
Bilirdim, bilirdim bu qarı yalan deyir.
Ey hakim, görüb və eşitdin ki, bizim sözümüz haqq idi.
Sakit olun. Qızıl torbası sənin nəzdindədirsə əgər, onu bunlara qaytar və bizi bu maceradan xiləs et.
Olsun, qaytarram. Ancaq... Mənim də bir şərtim var.
Şərtin nədir?
Deyim də, bizim ilqarımız bu idi ki, bunların üçü bir yerdə gəlsələr, qızıl torbasını onlara verim. İndi artıq bu iki nəfər gedib, o üçüncü dostlarım da tapıb gəlsinlər, torbalarını məndən təhvil alsınlar.
Sən nə dedin?
Biz Muradı necə tapaq axı?
Deyir, gedək Muradın ardınca. Onu tapıp getirək ki, qızıl torbasını bizə qaytarsın.
Aman, o bilir ki, Murad qızıl torbasını götürüb qaçıbdır.
O bilirdi, amma mən bunu bilmirdim. Artıq indi başa düşdüm. Ey namərdlər, qoca bir xanımın malına tamah edərkən onu məhkəməyə çəkib boş yerə vaxtımızı hədər etdiniz.
Ey hakim, biz belə güman etdik ki, bu qarı yalançı
dedik, bəlkə o da Muradla əlbir olub bizim 1000 dinarımızı vermək istəmir.
Bəli.
Vay olsun sizə. Həqiqət aşkar olduqda məni aldatmaq üçün indi başqa söz deyirsiniz. Tez məhkəməni tərk edin, yoxsa həmən bu saat sizi həbsə verərəm. Gözətçi! Gözətçi!
Hakim, biz şikayətimizdən vazkeçdik.
Həri, biz o maldan vazkeçdik, istəmirik.
Yalan və hiləkarlıqla toplaşan qızılın nəticəsi sahibinin rüsvaylığından başqa heç bir şey ola bilməz. Əmin olun, o mal sizin dostunuza da fayda verməyəcək.
Səfa, gördün başımıza nə bələ gəldi.
Kəşk elə həmən o gün sikkələri bölüşdürüb xilas olaydıq.
Bu nə oyundur axı? Tamahkarlıq edib bir sikkəyə xatir öz abrımızı badə verdik.
Qalx ayağa imad, qalx gedək, gəl gedək.
Gedək, gedək.
Anam, haq söz danışıb və höccət aşkar etdin. De görüm, bu möhkəm dəlili kimdən öyrəndin?
Öz sözümdür.
Bilirəm ki, belə deyil.
Ey hakim, desəm əgər inanacaqsan...
Mütləq inanaram.
Pəs bil ki, 5 yaşlarında bir uşaqdan öyrənmiş.
5 yaşlarında bir uşaqdan? Necə ola bilər axı?
Küçələrdə nağla edib dolaşırdım ki... 1000 dinarı hansı yolla toplayayım? Mən onu düşünürkən, küçələrin birində bir neçə uşağa rastlaşdım ki, oynayırdılar. Birdən bir uşaq məni görüb mənə tərəf gəldi. O artıq mənə açılış muştuluğu verdi. Mənim ömrümdən illər ötür, ancaq onun kimi ağıllı və zəkalı uşaq görməmişəm.
O uşağın adı nədir?
Adı Səhəddir. Və indi isə məhkəmənin qapısı arxasındadır. Qayıtıb onun üçün bu problemi həll elədiyi üçün xurma aldığımı gözləyir. Yaxşılardı ki, hakim ona... Məhəbbət etsinlər, çünki o həqiqətən zəmanənin nadirləri və dahillərindəndir.
Həri, sənin dediyin kimi olarsa, onun ata-anasının ardınca göndərib problemləri həll etməkdə onunla məsləhətləşəcəm.
Bu artıq hakimin biliyi və ağlından mənşalı. İcazəniz olarsa, onu buraya çağırır.
Səbirsizliklə onun görüşünü gözləyirəm. Həri, get və onu buraya çağır.
Çağırın.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید سید مجتبی نواب صفوی سلام خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دینلیجیلر تبریز رادیوسوندان بیر دها شهیدلر خیابانی ورلیشیله سیزین قولوغونوزدایگ Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi 1303-cü Şəmsi ili atası Seyyid Cavadın evində Tehranda dünyaya gəldi. Seyyid Müctəba Qur'an surələrini ata-anasının köməyi və təşviqi ilə öyrənib əzbərlədi. O, ruhani və alim atası ilə müxtəlif Qur'an qəraəti məclislərində iştirak edirdi. İlk təhsilatını Həkim Nizami Məktəbində keçirdikdən sonra Almanların texniki məktəbxanasına daxil oldu. Seyyid Müctəbanın İslami və dini elmlərə marağına görə Tehranın Xaniyabad məhəlləsində bir məsciddə hövzə dərslərini öyrənməyə başladı. Eyni halda Almanlar məktəbində də öz dərsini davam etdirdi. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi elə bir dövrdə yaşayırdı ki, qərb təlim tərbiyəsi İranda Rizaşah tərəfindən genişlənməkdə idi. Məktəbdə elə bir mövzular öyrədirdilər ki, tamamilə Seyyid Müctəbanın İslami düşüncələrinin əksini idi. O, öz bildiklərini də sinifdaşlarının ixtiyarında qoyurdu və onları agah etməyə çalışırdı. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi 1321-ci Şəmsi ili Azər ayının 17-sində bir çıxışda digər tələbələrdən istədi ki, məclisə sarı hərəkət edib aksiya keçirsinlər və qərb mədəniyyətinə qarşı öz etirazlarını elan etsinlər. Şəhid Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvinin çıxışı ilə tələbələr etiraz aksiyası keçirib, elə həmən gün məktəbləri bağladılar. Onlar küçələrə çıxıb və sairə tələbələrlə bərabər məclisə sarı hərəkət etdilər. Əzəmətli bir etiraz aksiyası yola düşdü, amma təhlükəsizlik zabitlərinin atəş açması ilə iki nəfərin şəhid olması ilə yekunlaşdı. Seyyid Müçtəba 1321-ci ildə öz təhsilatını bitirdikdən sonra neft şirkətində işə məşğul oldu və sonralar Abadan şəhərinin şöbəsinə getdi. Təqribən bir il sonra Seyyid Müçtəba Abadan şəhərindən Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada öz İslami dərslərini davam etdirməyə çalışdı. Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi Nəcəf şəhərinin elmiyə hövzəsində dərsə məşğul oldu və orada Əllamə Əmininin şəxsiyyəti və elminə vuruldu. O, Hac Hüseyn Qomi, Ayətullah Şeyx Məhəmməd Tehrani və sairə bu kimi alimlərin də fiqh və Quran dərslərini öyrəndi. Şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi öz siyasi mübarizələri boyu İslam Fədailəri Təşkilatını yola saldı və ictimaiyyətdə fəsad ilə mübarizə etməyə başladı. O deyirdi, yuxuda cəddim Seyyid-i Şəhəda əleyhissalamı gördüm, qoluma bir qol bağı bağladı ki, üzərində belə yazmışdı, İslam Fədailəri. Nəvvab Səfəvi ictimaiyyət və İslami hökumət adında bir kitab yazdı. Düzgün hakimiyyət usullarını orada bəyan etdi. Və nəhayətdə şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi 1334-cü şəmsi ili dey ayının 25-də üç fədakar dostu və silahdaşı ilə bərabər şah rejimi tərəfindən edam hökmünə məruz qaldı. Sübh çağı dəstəmaz alıb namaz qılır, şəhadət anı Quran oxumağa başlayır, sonra da xoş səslə azan verir. Az sonra Günəş doğan zaman şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Vadiyus-Səlam qəbristanlığında toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət. We'll be right back.
Tehran'da saat 8, Bakı'da saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Qətər Xarici İşlər Naziri bugün Tehrana səfər edir. İsrail-Türkiyə münasibətlərində yeni döv başlaya bilər. Suriyadakı Əl-Həsəki həbsxanası ABŞ-a bağlı ünsürlər tərəfindən ələ keçirilib. İraq baş naziri bildirib, IŞİD İraqdakı bütün axmaqlıqlarının bədəlini ödəyəcək. Daha salam, xoş gördük sizi, əziz dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz, indi isə keçək xəbərlərin şərhi və təfərrüatına. İran İslam Respublikası Prezidenti deyib, əgər tərəflər İran xalqına qarşı zalımcasına sanksiyaları ləğv etməyə hazır olsalar, hər cür razılaşma üçün fürsət var. Ayarabinin məlumatına əsasən Said İbrahim Rəisi çərşənbə axşamı gecə canlı televiziya müraciətində deyib, səfərin və ölkələrin rəsmləri ilə görüşlərin məhsulu ölkənin maraqlarının təmin edilməsi və bütün sahələrdə inkişafı olmalıdır. İran Prezidenti Viyana danışıqlarının necə davam edəcəyi və ABŞ-ın birbaşa danışıqlara dair tələbinin ciddi şəkildə irəli sürüləcəyi təqdirdə İranın mövqeyinin nə olacağı barədə suala isə belə cavab verib. Bu tələb yeni deyil, bu tələb çoxdan edilir, amma indiyə qədər Amerikalılarla heç bir danışıqlar aparılmayıb. Amerikalılar birbaşa danışıqlardan əvvəl İran xalqına qarşı sanksiyaları aradan qaldırmalıdırlar. İran Prezidenti İbrahim Rəisi qeyd edib ki, onun hökuməti ölkənin beynəlxalq siyasətində balans yaratmağa çalışır və 15 qonşu ölkə ilə böyük ticarət və iqtisadi potensial yaratmaq olar.
Qətər Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əs-Sani bugün siyasi bir heyətə başçılıq edərək Tehrana gələcək. İran Prezidentinin verdiyi məlumata görə bu səfər elə bir halda baş verir ki, iki ölkə Xarici İşlər Nazirləri çərşənbə gününə keçən gecə müxtəlif mövzularla bağlı telefon danışığı aparıb fikir mübadiləsi ediblər. Həmin telefon danışığında tərəflər regionda gedən durum və dəyişikliklər, beynəlxalq və regional sahədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində iki ölkə arasında məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi və s. bu kimi mövzular haqqında fikir mübadiləsi ediblər. İran və Qətər Xarici İşlər Nazirləri habelə iki ölkə arasında münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi və geniş sahələrə yiyələnməsi haqqında danışıblar. Qətər Xarici İşlər Naziri Tehran səfərində İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan ilə İran Xarici İşlər Nazirliyində görüşüb danışacaq.
İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasiminin Bakıya son məhsullar səfərində yüksək səviyyəli rəsmilərdən neçəsi. O sıradan bir neçə vilayətin valiləri onu müşahidə etmişlər. Həmən rəsmilərdən biri Şərqi Azərbaycan valisi Cənab Abedin Xurram olmuşdur ki, həmkarımıza verdiyi müsahibədə bu səfərin və onun cəryanında əldə edilən razılıqların əhəmiyyətindən danışıb. Həmən müsahibənin bir hissəsini bərabər dinləyək.
پیرو دیداری که ریاست جمهور اسلامی ایران جناب آقای دکتر رئیسی با جناب آقای الهام علیوف انجام تابوشته اشقابادده و ترکمنستانده خب بو دیدار نتیجه بویده که حتما گلگتر و ارتباطات ایکی دنه دولت برای ارتقاء همکاری های بین دو دولت و همینطور اولویتی که دولت ایران برای ارتباط با دولت های همسایه به خصوص دولت آذربایجان که بیر سابقه دیرینه فرهنگی و اجتماعی بیزیم بو دولتنم و ملتنم وارمزیمش. خب بیر سفر چوخ اهمیتی بیر سفریده. اولا اولین هواپیمای ورود هیئت ایرانی به فرودگاه فضولی که خب یکی از جمله منطقه لردن که اشغالدن آزاد اولوپده بحران فرودگاهان در حقیقت اولین پرواز دیپلماتیک توسط هیئت ایران انجام تابده. بیز تمام منطقه لری که آزاد اولمشدلر اشغالدن از جمله خود فضولی، خود کلبجر و جبرائیلی تا زنگلان خب منطقه‌نن همسنن دیدار اولدو که بلار bu 115-20 kilometre bizim mərzimizdədir. Yani Ustan Azərbaycanın şərqinin mərzindədir. O ilk mühim idi və bunların bizdən dərxastları var idi. Bu yol ki, ələn işlənir, Fuzuli ta sərhəddat Ermənistan, xob dərxastları bu idi ki, oradan körpü vırılsın. Bəray İran, qəbləzin ki, yetişsin torpağa, sərhəddat Ermənistanda körpü vırılsın. Bəray İran, iki dənə hədəflə həm ماشین کرپسه اولسون هم راه آهن که گلسنلر بردن عبور لسنلر هم ماشینی که بو ارتباط اردن برقرار اولسون در این حال ارده بیر گمرکی انجام تابسون و اردن برای نخشوان رفت جلب کتمه کاملا اتفاق دوشتون. خب بزدن درخواستلار باریده شرکت های خصوصی گرک بازسازی بو مناطق آزاد شده ده مشارکت در اولا. خب بلیسید اورانن الان فقط یولوینن راه آهنش دنر تمام شهرلر کتدر که ارده هموسه تقریبا تخریب اولوپلار بلارن زیر ساختنه ایراننن با توجه به تجربیات که بزن بازسازی جنگ بارمزده استدیلر که حتما بزن شرکتهمز بو بازسازی شهرلرده و زیر ساخته های مثل پل هایی که ارده تخریب اولوپدو سو موردنده گرک شهرلرن سوونده آب فازلابنده مدارسنده ساختساز عمومی که ارده نیازده بیزدن درخواست لدل توافق لدل حتی توافق اولده که شهر جبرائیلی ده در اسنای بو ارتباطات راه و به اصطلاح مسکن و به همینطور بازسازی بی شهرک صنعتی مشترکی بین آذربایجان شرقی تبریز و آذربایجان اتفاق دوشتون که او شهرک صنعتی ده نمنه حتی اولسون اونون ده بحث اولده هانسی شرکت در هانسی صنایه اولده گرب اولسونلار.
Haberleri Tebriz Radyosu'ndan eşitmektesiniz değerli dinleyicilerimiz. İsrail-Türkiye münasibetlerinde yeni döv başlayabilir. Trend haber verir ki bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yerlik ve müsahibesinde bildirib. Onun sözlerine göre İsrail Prezidenti İshak Herzog fevralın evvelinde Türkiye'ye sefer etmelidir. Bu seferle İsrail-Türkiye münasibetlerinde yeni döv başlayabilir diye Recep Tayyip Erdoğan vurgulayıbdır.
İsrail Prezidenti İshak Herzog yanvarın 30'u Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edəcək. Trendin məlumatına görə bu barədə İshak Herzogun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İsrail dövlətinin prezidenti tarixdə ilk dəfə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edəcək. 30 və 31 yanvar 2022-ci il tarixlərində baş tutacaq səfər zamanı prezident Əbu Dəbi Əmirliyinin vəliyyəti Məhəmməd bin Zayid Ali Nəhyanla görüşəcək deyə məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, Herzog həmçinin Əbu Dəbi və Dubaya səfər edəcək. Burada rəsmi görüşlər keçirəcək. Səfər çərçivəsində prezident Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Şeyx Abdullah bin Zayid Ali Nəhyan, bu ölkənin vitse prezidenti və başnaziri, Dubayın əmiri Məhəmməd bin Rəşid Ali Maktum və Yahudi icmasının nümayəndələrlə görüşəcək.
Davam edirik. Suriya mediyası ABŞ-a bağlı GSD ünsürlərinin ötən gün axşam saatlarında Əl-Həsakədəki Əs-Səna həbsxanasına nəzarəti tam ələ keçirdiyini bildirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bu həbsxanada olan bütün işit qüvvələri GSD qüvvələrinə təslim olub. Bundan əvvəl də yerli media məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər vermişdi ki, ABŞ hərbçiləri Əl-Həsakə həbsxanalarında saxlanılan bir sıra işit terrorçularının qaçmasına şərait yaradıb.
İraqın baş naziri IŞİD terrorçularının axmaqlıqlarını davam etdirməsinə toxunaraq ölkənin silahlı qüvvələrinin İraqın təhlükəsizliyi və sabitliyini pozmağa yönəlmiş bütün cəhdlərin qarşısını almağa hazır olduğunu vurğulayıb. Səhər Azərli məlumatına əsasən Mustafa Əlkazımın çərşənbə günü Suriyayla sərhəd baxış keçirərkən deyib bu baxış təhlükəsizlik və hərbi qüvvələrdən adlı ehtiyat tədbirlərinə birbaşa nəzarət etmək məqsədi ilə həyata keçirilib.
Fransa Prezidenti Emmanuel Macron yanvarın 28-ci Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışmaq niyyətində olduğunu açıqlayıbdır. Verilən məlumata görə Emmanuel Macron bunu Almaniya kansleri Olaf Scholz ilə mətbuat konferansı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə o, Vladimir Putinlə aktual problemləri müzakirə etmək niyyətindədir.
ABŞ Prezidenti Joe Biden Rusiya ilə gərginliyin artması və Ukraynaya hərbi silahların köçülməsi və ölkəsinin 8500 əskərinin hazır vəziyyətdə olduğu ilə eyni zamanda heç bir Amerikan əskərin Kivə girməyəcəyini vurgulayıb. İranın məlumatına görə ABŞ Prezidenti bu açıqlamaları elə bir halda irəli sürür ki, çərşənbə axşamı Pentagonun sözçüsü 8500 ABŞ hərbçisinin yüksək hazırlıq vəziyyətə gətirildiyini açıqlayıb. Pentagon sözçüsü John Kerry Bey həmçinin bildirib ki, yüzlərlə Javelin tank əleyhinə raketlərin də daxil olduğu ABŞ-ın hərbi yardımının son partiyası Ukraynaya göndərilib. ABŞ Prezidenti John Biden jurnalistlər qarşısında deyib ki, ABŞ hərbçilərinin yüksək döyüş hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi qərarı təxribat xarakterli deyil, ABŞ müttəfiqlərinin arxayın etmək məqsəd daşıyır.
Çinin Sinopec neft qaz şirkəti ölkənin şimal qərbindəki Shaanbe yatağında əlavə 88 milyon ton həcmində neft ehtiyatı aşkar edib. Trendin məlumatına əsasən bu barədə şirkətin nümayəndəsi bildirib. Qeyd olunur ki, həmən yatağda həmçinin 29 milyar kubmetr təbii qaz ehtiyatı var. Hazırda şube yatağında gündəlik hasilat həcmi 2000 tona yaxın karbohidrogen təşkil edir. Şube yatağı Çinin Sinsiyan Uyğur Muxtar rayonu ərazisində yerləşir. 2021-ci ilin sonunda yatağda kəşf olunmuş neft ehtiyatlarının həcmi 130 milyon tondan çox təşkil edirdi.
Pentagon daha naməlumun mərminin buraxılışını həyata keçirib. Print xarici ekiblərə istiradan xəbər verir ki, mərmi Yapon dənizi istiqamətində atılıb. Bu, Şimali Koreyanın bu il həyata keçirdiyi artıq 6-cı buraxılışıdır. Cənubi Koreya ordusunun qanadlı raket ola biləcəyinə inandığı iki mərminin sonuncu sınağı yanvarın 25-də başladı. Müşahidəçilər deyirlər ki, tərəflər qanadlı raketlərin buraxılması BMT tərəfindən qadağa edilmir. Sanksiyalar ballistik texnologiyalardan istifadə edilən raket buraxılışlarına şamil edilir. O vurğulayıb.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 27 yanvar tarixində paytaxt İran şəhərində hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur 1-8 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava buludlu düşəcək, qar yağacaq. Temperatur Təbrizdə 4 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, Culfada 2 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 7-15 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Qumda 3-10 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 9 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 5 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti olacaq. Və Astarada hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 3-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında 27 yanvarda hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti, Bakıda gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın ara bir yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcədək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 13-18 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Həzrət Ayətullah Lozma Xamenei son vaxtlar Qumda bir qrup insanla video görüş keçiriblər. Həmən haqda qısa söhbətimizi eşidirsiniz. Ayətullah Xamenei yanvarın 7-sində Qumda bir qrup insanla video görüş keçiriblər. Onlar Qum əhalisinin bugün qiyamını böyük dəhşikliyin mənbəyi və xalqın dini etiqadının dərinliyinə işarə olaraq hesab edərək buyurdular. Biz buna güvənirik, vurğulayırıq, inqilabın izahlarından biridir. Amma hələ də ürəyində inqilab nifrəti yaşayanların təbliğatı get-gedə hətta inqilab bəyanatının da şübhə altına alınmasına səbəb olur. Vurğulayıram ki, 19-day qum hadisəsi eləcə də həmən hadisənin nəticələri insanların dini inanclarının dərinliyini göstərir. Dövrün İttilaat qəzetində İmam Xomeynini təhqir etdikdən sonra baş verən 19-day 1356-cı il hadisəsi İranın müxtəlif şəhərlərində silsilə hərəkatların mənbəyinə çevrildi və nəticədə İmam Xomeyninin qələbəsi ilə nəticələndi. Rəhbərlik nöqtəyi nəzərindən, əgər İmam təqlid və din alimləri mənbəyi kimi onun mərkəzində olmasaydı, başqa heç bir şəxs və cəryan milləti şəhərdən şəhərə qiyama vadar edə bilməzdi. Onlar İranda son 150 ildə baş verən tarixi ictimai hadisələrə, o cümlədən tutun işi, məşrutə hərəkatı, qoharşat hadisəsi və s.ə.yə toxunaraq bu qiyamların əsas diqqət mərkəzində din alimlərini hesab edib və dedilər, bəli, məsələn bir şəxs, nüfuzlu bir nəfər, bir neçə nəfəri bir yerdə hərəkət etdirə bilər. Lakin insanların böyük hərəkəti, bu böyük okeanın silkələnməsi və dalğalanması yalnız dini aləmin işidir. Bu, yalnız mənəvi istinad işidir və buradan dünyanın təkəbbürlü gücrəslərinin din alimləri, siyasi alimləri ilə, siyasi dinlə, siyasi fiklə, siyasi dünya ilə düşmənçiliyinin sirri başa düşülə bilər ki, onlarla niyə düşməndirlər? Çünki onların mövcudluğu təkəbbür və müstəmləkəçilik əleyhinədir. İnqilabın böyük rəhbəri əlavə etdilər. İran İslam Respublikasında Amerikaya ölüm şüarı, Amerika xalqı ilə düşmənçilik deyil, təkəbbür və zülmün məhv edilməsinin simvoludur. Bəziləri bu şüarı düşmənçilik və zorakılıq hesab edir və tənqid edir. Həzrət Ayətullah Xamenei bu səthiliyi düşməni tanımamağın və onun din və dini hərəkatla bağlı olan İslam quruluşuna qarşı uzun müddət davam edən düşmənçiliyinin nəticəsi hesab edirlər. İslam qilabının rəhbəri 19-day qiyamının mühüm amillərindən biri kimi dini qeyrəti göstərdilər. Dini qeyrət o deməkdir ki, müsəlman insan İslamın mahiyyəti üçün xüsusi əhəmiyyət verir. Onu sübut edib həyata keçirmək üçün əlindən gələn edir. Ona zərrə qədər ziyan dəyməsinin qarşısını alır. Buna uyğun olaraq cihad, əmr-i bi məruf, haqqı və səbri əmr etmək, öyrətmək və öyrənmək və s. dini qeyrət istiqamətində ola bilər. Çünki bu halların hər biri həm İslam hökmlərini gücləndirməkdə, həm də onlara qarşı çıxan hökmlərlə düşmənçilik edir. Onlar buyurdular, bəzi insanlar dini qeyrəti irrasional və zorakılıq adlandırmağa çalışırlar. Lakin həqiqət budur ki, dini qeyrət rasionallıqla bağlıdır və bəsirətdən yaranır. Bəsirət isə rasionallığın bir qolu və təzahürüdür. Praktikada isə
Əksər hallarda dini qeyrət rasionallıqla əlaqələndirilir. Dini qeyrət ağıllılıqla yanaşı olmuşdur. Rasionallıq anlayışı müxtəlif düşüncə və fəlsəfə məktəblərinin fərqli yanaşmaları olan fəlsəfi və dərin anlayışdır. İslam İngilabının rəhbərinin fikrincə, bəziləri öz mühafizəkar və qorxulu baxışlarını əsaslandırmaq üçün rasionallıq kəlməsini işlədirlər. Amma əslində, rasionallıq hesabla insan zəkasının məntiqi və təsdiq edilmiş nəticələrinə çatan düzgün, məntiqli və fakta əsaslanan baxışdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezon şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elemdir Çinimizde.
Əziz dostlarımız, salam, xoş gördük. Perspektiv verilişlərinin daha bir bölümü ilə efirdəyik. Ümidimiz var ki, bizə qoşulasınız. İslam quruluşunda hökumət məsələsi, əgər deməsək ki, İslamın ən önəmli və ən fundamental məsələlərindəndir, deyə bilərik ki, ən azından İslamda bir nömrəli məsələlər sırasındadır. Əgər hökumət məsələsi və vilayət məsələsini dindən alılır, din dağınıq hökmlər kolleksiyasına çevriləcəkdir ki, yəqin ki, öz missiyasını yerinə yetirə bilməyəcək. Dinin əsas missiyası insanların göstərişləndirməsi, bu dünyada cənnət yaratmaq və insanları kəmala çatdırmaqdır. Din hökmlər kolleksiyasıdır. Bu hökmlər kolleksiyasını bir yerə yığan şey və onları uzlaşdıran şey, eləcə də onları insan həyatında xırdalayan və praktikiləşdirən və rifah və göstərişi insan yolunda qoyan şey İslam quruluşu bəlisinin güclü əlidir. Həmən İslami hakim. Hörmətli eşidənlərimiz Təbriz Radiosundan perspektiv verilişiyle evlərinizə qonaq olmuşuq. Çox istərdik bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Əlaqə körpülərimizi xatırladım. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır dəyərli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hoca Tülislam Vəl-Müslimin, Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərini yayımlamağa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Aziz qardaşlarım və mühtərəm bacılarım, Azərbaycan məmləkətində, Naxçıvanda, Qafqazda, Türkiyədə, mən bilmirəm səsim nə qədər yetişir sizlərə. Hər yanda söz, arzulayıram ki, imanla, etiqadla, səlamətlə yaşayasınız və inşallah Allah lütf eləyə sizləri və bizləri imam zamanımıza yaxşı şiə eləyə, vəfadar sərbaz eləyə və inşallah imam tezliqlə zuhur eləyə, dünyamızı bir belə zülmədən, coğrudan, fəsaddan qurtara inşallah. Söhbətimiz var idi sizinlə bu moriddə ki, intizarımız olmasın bizlərin ya sizlərin ya ayrı məmləkətlərdə müsəlmanların fəaliyyətləri, təbliğləri, ayrı adamlara dini təlim verib ürgətmələri sürətlə təbdil ola dini hükumətin təşkilinə. Belə bir intizarımız olmasın. Belə intizarımız olsa yolun vəsətində yorulluq, naümid olluq. Biz fəqət buna fikir eləyəcəyik ki, mənim Allahım məndən indi nə mən istir? Ki, o vacibdir, gərək görəm. Bu mənim təklifimdir, təklifi şəri iki gərək yerinə yetirəm. Bu iki nəticə nə mənə olacaq? Biz ona mükəlləf deyiruq, biz bilmiruq bizim işlərimiz, zəhmətlərimiz, fəaliyyətlərimizin axiri, aya təbdil olacaq dini hükumətə ya yox? Bu bizim əlimizdə deyil. Mümkündür ola, mümkündür 100 il bundan sonra yazan da olmaya. O bizə vacib deyil, bu bizə vacibdir ki, İslamı düz tanıyaq, onu düz təbliğ eləyək, o biri adamlara düz örgədək. Və bu yolda ki, peyğəmbərlərin, imamların yoludur ki, dini hükumət gərək təşkil verək, ta dünyanı abadlayaq, bu yolda gərək zəhmət çəkək. Bu bizim təklifimizdir. Nəticə verər, verər. Feylən nəticə verməz, da o bizim sinimizdə deyir. Mühüm budur ki, mən təklifimə əməl eləsəm, Allah məndən razıdır. Peyğəmbər məndən razıdır. Əymi Ətar əleyhimussalam məndən razıdır. İmam Hüseyin ağa, Həzrət Əbülfəzl ağa, Həzrət Zeynəb, İmam Rıza əleyhissalam məndən razıdırlar. Vəxti onlar məndən razı oldular, qiyamətdə üzü ağ olacağam. Məni hesaba salacaqlar, mənə pənah verəcəklər, məni şəfaət eləyəcəklər və inşallah yerim behişt olacaqdır. Bu mühümmidir. Diqqət eləyin bizim İranımıza. Bir zaman Pəhləvilər, Rıza Şahı Pəhləvi ki, İngilislər biləsin gətdilər, sonra da götdülər, apardılar. Sonra da Məhəmməd Rıza Şahı Pəhləvini gətdilər ki, sonralar da Amerikalılar gəldilər, mindilər bunun boynuna. Bunun əli ilə bizim məmləkətə hakim oldular, qarət elədilər məmləkətimizi. Çox alimlər və fəqihlərimiz, ya çox məmuli müsəlmanlar zəhmət çəkdilər ki, o fasid və zalim və bidin hükumət və şah aradan geçsin. Nə qədər adamlar canlarını əldən verdilər. Nə qədər fəqihlərə apardılar savaşda, əmniyyət sazmanında, bizim şahımızın zamanında şikəncə altında öldürdülər. Var idi elə öz Azərbaycanımızdan Həzrəti Ayətullahı Qəffari adında bir müştəyidimiz, bir ruhanımız var idi. Qəbləz inqilab, biləsim tutdular, müddətlər zindanda qaldı, şikəncə olundu, öz oğlundan mən bir seri eşidirdim. Özü də Təbrizlidir, Azər şəhrilidir əsliyyətləri. Tühdülər. Öz oğlu bizə təriflirdi neçə illər bundan qabaq ki, bir gün getdik atamın didarına zindanda, gördük iki dənə məmur, polis, yapışıbla oyan bu yanından, qoltuqlarından o cür gətirirlər. Özü yeriyənmir. Gəldi otdu bizlə danışdı, gördük əslən bunda qudrət yoxdur danışmağa. Vəzi çox xərab idi. Biraz danışandan sonra gördük ağladı. Dedim, ata niyə ağlısan? Dedi, oğul, bu axərin dəfədir ki, bir-birimizi görürük. Dedik, yox, inşallah azad olasan, gələsən cinə emmizə, döyrəhəm olluq. Buyurdu ki, yox, da bu dəfə mənim axirimdir. Mənim qollarıma can sındırıblar şikəncəxanada, şahın savaçıları. özü də o qədər işkəncə eləyiblə biləmi ki, bilirəm mən bu zindandan diri çıxmayacağam eşiyə. Və oğlu deydi elə o cür də oldu. Bim az müddətdən sonra cənazəsini təhvil verdilə bizə. Xub bu Ayətullah Qəffarının sözü nə mənə idi? Sözü bu idi ki, ağa, İranın